Желтоқсан оқиғасына қатысты құрылған ұйымдар желтоқсанның 16 мен 17 күндері Алматыдағы алаңда қандай да бір қарсылық шараларын ұйымдастыру ісіне қарсы екендіктерін жеткізіп, қала әкімшілігін мұндай шара өткізгісі келетін ұйымдарға рұқсат бермеуге шақырды. Олар осыған дейін желтоқсанның 16 күні тәуелсіздік алаңында митинг өткізбек болған халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық бірлестігіне де қарсы. Ақш Израильді басып алынған батыс жағалауда еврейлердің қоныстарын кеңейтуін тоқтатуға енді көндірмейтін болды. Бұл шешімді Ақш мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Филипп Кроули былайша түсіндірді.
Біз қоныстарға қатысты мораторийдің жаңартылуы екі жақ арасындағы маңызды және тұрақты диалог үшін ең мықты механизм деп ойлаған едік, бірақ мұның ілгері басу бағытындағы ең жақсы негіз емес екендігі туралы қорытынды жасадық, деді Кроули. Оның айтуынша ақш тікелей емес келіссөздерге оралу мәселесін қарастырып жатыр. Ақш президенті Барак Обама қыркүйек айында қайта басталған тікелей келіссөздерге арағайындық жасаған болатын, бірақ ол келіссөздер қоныстарға байланысты тоқтап қалды. Атын атағысы келмеген палестиналық ресми өкіл болса, Израиль бейбітшіліктен бас тартты деп атап көрсетті. Wikileaks-тің негізін қалаушы Джулиан Ассанж өз сайтын қорғап баспасөз бетінде мәлімдеме жасады. Аустралияның негізгі басылымдарының бірінде жарыққа шыққан мақалада Ассанж демократия билікті бақылап отыратын мықты бұқаралық ақпарат құралдарын қажет етеді деген ойын айтады. Ассанждың пікірінше Wikileaks дәл осы қызметті атқарып отыр. Ол сондай-ақ сайтта жарияланған құпия құжаттар ақш мүддесі мен жекелеген адамдардың қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді деген пікірмен де келіспейтіндігін атап өткен. Джулиан Ассанж сейсенбі күні Ұлыбританияда ұсталды, енді ол желтоқсанның 14-інде өтетін сот тыңдауларына дейін қамауда болады. Wikileaks жариялаған құпия мәліметтерге қарағанда Британия үкіметі, егер Локерби оқиғасындағы негізгі айыпталушы түрмеде қайтыс болса, Ливия Ұлыбританияға қарсы қатаң шара қолданар еді деп қауіптенген. 2009 жылғы мәліметтерге сәйкес Ливиядағы ақш дипломаты Ген Грец, Ливия ресми өкілдері егер Абдел әл-Миграхи Шотландия түрмесінен босатылмаса, Лондонмен саяси қарым-қатынастарын үзетіндігін ескертті деп жазған көрінеді. 1988 жылы Локерби қаласының үстінен ұшып бара жатқан ұшаққа шабуыл жасалып, бортындағы 259 адамның барлығы құрбан болған еді. Әл-Миграхи осы оқиғаға байланысты қамауға жабылған жалғыз кісі тұғын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның солтүстік батысындағы базарда бомба жарылып, кемінде 15 адам қаза тапты. Жарылыс Пешауардан 70 шақырым жердегі Кохат ауданында болды. Бұл шабуылдан шамамен 25 адам жараланды деп хабарланып отыр. Ауғанстан қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, Кабулдың оңтүстігінде шетел күштерінің әуе шабуылынан 2 ауған сарбазы қаза тауып, 5-еуі жараланған. Министрлік сейсенбі күні кешке Логар өлкесінің Чарха ауданындағы ауылда болған бұл шабуылды айыптап отыр. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық күштердің баспасөз хатшысы бұл оқиғаға байланысты пікір білдіруден бас тартты. Халықаралық қылмыстық сот прокурорының айтуынша, Оңтүстік Корея студенттері мен азаматтарының шағым арыздарына байланысты Солтүстік Кореяның болуы мүмкін соғыс қылмыстары алдын ала тексеріліп жатыр. Луис Морено Окампаның хабарлауынша, халықаралық қылмыстық сот наурыз айы мен қарашаның 23-ндегі оқиғаларға байланысты кең ауқымды тергеу жүргізу мәселесін шешетін болады. Өткен айда Солтүстік Корея Оңтүстік Корея аралын атқылап бірнеше адамды өлтірген болатын, ал наурыз айында Оңтүстік Кореяның әскери кемесіне шабуыл жасалған еді. Қытай бейбітшілік бойынша өзінің жеке сыйлығын бейсенбі күні тапсырмақшы. Ал жұма күні Ослода қытайлық диссидент Лю Сяобоны бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығымен марапаттау рәсімі өтеді. Хабарларға қарағанда, Қытай бейбітшілік жөніндегі өзінің сыйлығын бұрынғы Тайвань президенті, вице-президенті Лен Чанға беретін болады. Чан Тайвань мен Қытайдың қарым-қатынастарын жақсартқаны үшін марапатталмақшы. Сыйлықпен бірге оған 15 мың доллар беріледі. Қытай билігі Ослодағы салтанатты болдырмау мақсатында қарқынды науқан жүргізіп келді. Бейжің басқа елдерді бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру рәсіміне байкот жариялауға шақырды. Людің әйелі үйге мақта отыр. Норвегиялық Нобель комитетінің хабарлауынша, Қытай мен 18 ел, оның ішінде Қазақстан да жұма күні өтетін салтанатқа қатысудан бас тартқан. Қытайдың Хэнан провинциясындағы шахтада болған жарылыстан кем дегенде 26 адам қаза болды. Синхуа агенттігінің хабарлауынша, жарылыс сәрсенбі күні таңертең болған, сол сәтте жер астында 30-дан аса кенші жұмыс істеп жатқан болатын. Техникалық қауіпсіздігінің нашарлығынан Қытай шахталары әлемдегі ең қауіпті болып табылады. Кеден одағының мүшесі Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына жеке қосылатындығын мәлімдеді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.